keyifli yer Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Sugun 2024 yılın 4 sentyabrı. Etdenin çarşın bugünü. Sugun programamızda yangın hopsuzluğu qulluğu Aşgabatda avtobusda dören yangını vaqtında söndürüp bilmedi. Qallıçı dayxanlar özlerinin kärinde yerlerinin esasız illerinden alınyandığını aydarlar. Ve belki mağlumatlarımızı dinləp bilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün təzelikleri bilen tanıştıryarın. 4 sentyabrda Ukrainanın daşary işler ministri Dmytro Kuleba özünün vezipesinden çekilendigi baradaky arzasyny tapşyrdy. Mundan öň prezident Volodymyr Zelenski Russiýanyň 2,5 ýyl çemesi bäri alyp barýan doly germli söwüşniň arasynda urus döwrüniň hökümetiniň düzümini täzelemek baradaky planlaryny iglan edipdi. Ukrainanyň parlamenti, ýagny Verhovnaya Radanyň spikeri Ruslan Stefanchuk Kulebanın çekilendigini ıglan etdi ve bu meselenin kanun çıkarıcıların arasında maslahat edilecektigini aytdi. Mundan bir gün öň Stefanchuk, Ukrainanın Evropa ve Euro-Atlantik integrasiýasy boýunça premier-ministriň orunbasary Olha Stefanisyanın ve wagtlyň basylyp alynan yerleriň gaýtadan birleştirilmegi boýunça premier-ministriň orunbasary Irina Verestchuk hem wezipesinden gitmek arzalaryny tapşyrandyklaryny ma'lum etdi. Zelenski Ukrainanyň hökümetinde özgörüşleriň boljakdygyny iglan edende, munyň hökümeti berkitmek we ýurdun zerur mätäsliklerini garşylamak urundaky tagallalary pukdalandyrmak üçin edilendigini aýtdy. Şol günüň özünde Ukrainanyň strategik senagat ministri Aleksandr Kamyshyn, adalet ministri Denis Malyusko we taşky gursow ministri Ruslan Strilets hem wezipelerinden çekildiler. Russiýa ötün aksamyň dowamında Ukrainanyň paýtagtyna we beýlik tewtlerine raketalar we dronlar bilen hüjüm etdi. 4 sentýabrdaky hüjümleriň netijesinde azynda 7 adam öldi. Mundan bir gün ozal Ukrainanyň merkezi tewtindäki harby turgunçylyk tesgatyna amala aşyrylan hüjümde azyndan 51 adam helak bolupdy. Poltava şäherine edilen hüjümden soň Kiýew günwatar hyzmatdaşlarından uzak aýrylygy niýetlenen ýaraglar bilen Russiýanyň içine hüjüm etmek üçin ihtiýarın berilmegini ýene bir gezek sorady. Ötün aksamyň dowamında Lviwe urulan zarbalarda 7 adam öldi diýip yerli häkim aýtdy. Gırız prezidenti Sadır Japarov Sovetler dövrünün represiyalarının pidalarını aklamak varadaki kanun taslama gol koymaktan yüze vurdi. Gırızistan'ın meclisinin web saytındaki maglumu tevore, Japarov taslama boyunca kosmaçı gepleşiklere geçirmek için onun kanun çıkarıcılara kaytarıptır. Japarov, hükümetin 1918-1953 yıllar ağırlığında Sovyetlerin terörünün pidası hükmünde ikrar edilen 18,000 kırgız rayetine ya da onların neberelerine kanun taslamada gürküzülüşü yali aylık pul kömögünü tölep bilmeyecektiğini belläpdir. Adam hukukları boyunca Rusya'daki memorial toparının maglumatına göre Iosif Stalin'in 1930 yıllardaki ulu terörünün çağında azından 12 milyon adam represiyalara duçar bolup, onların 1 milyondan gowragy cezalandyrylyp öldürilipdir. 3 sentýabrda İslam Döwleti ekstremistik topar mundan bir gün öň Awganystanyň paýtagty Kabulda amala aşyrylan galyny hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Awganystanyň Taliban hökümetiniň prokuratura idarasynyň nysany alynandygyny ynanylan hüjümde azyndan 6 adam öldi, başga da 13-si yaralandy. Käbir saýatlar hüjümde adam pidalarynyň has köp bolandygyny aýdýarlar. Islam döwleti topary bilen iltişikli amak media hem 45-den aşy adamyň ýa ölendigini ýa da şikitlenendigini öňe sürdi. Amerikanyň ozalky prezidenti Donald Trump Ukrainadaky ursy bet etmek boýunça özüniň ygtybarly planynyň bardygyny, emma ony diňe noýabrdaky prezident saýlawlarynda ýeňis gazansa, sonda aýan etjekdigini aýtdy. Respublikançylar partiýasyndan dalaşgär Trump saýlawlardaky bäýetdisi Demokratik partiýanyň kandidaty Kamala Harris bilen saýlaw ýarysynda egin-egine barýar. Harris Trump'ı Ukrainadaki ursu bir neç günün dovamında tohtutmak planları varada dovamlı gurrun etse de. Muni nehil amal etmeği gözününde tutyandığını aydınlaştırmazlıkta tanqit